Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Un decret al lui Evgeni Șefciuc i-a obligat pe Transnistreni să denunțe ceea ce administrația sa numește acțiuni extremiste. Publicațiile din internet vor putea fi închise fără decizia judecății. Și despre particularitățile vieții sectorului neguvernamental din Transnistria. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Într-un interviu pentru postul rusesc de radio Baltcom din Letonia, șefa diplomației din Tiraspol, Nina Ștanski, a spus că este îngrijorată de tensiunile din Ucraina și că regiunea transnistreană nu intenționează să atace pe cineva nici acum, nici în viitor. Nina Ștanski a zis că, din cauza situației din Ucraina, pierderile agenților economici transnistreni care își exportă marfa în Ucraina sau în Rusia ar fi ajuns la 40%. Diminuarea exporturilor a adâncit criza deficitului bugetar din regiune, ceea ce a determinat administrația din Tiraspol să taie salariile bugetarilor cu până la 20%. Nina Ștanski a adăugat că Transnistria s-ar afla acum în fața celor mai acute amenințări din 1992 încoace. Ministerul de Externe de la Chișinău consideră că diplomația de la Moscova prezintă situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrean într-o manieră tendențioasă, bazându-se pe fapte scoase din context și îmbinându-le cu interpretări eronate. Se arată într-un comunicat citat de agenția World Press, care replică la o declarație a serviciului de presă al Ministerului Rus de Externe. În comunicatul externelor de la Chișinău este criticată atitudinea Rusiei de a susține și de a promova teza privind blocada economică a regiunii transnistrene. Chișinăul arată că în ultimele 6 luni volumul exporturilor din regiunea transnistreană a crescut cu 70% față de aceeași perioadă a anului trecut și caracterizează atitudinea Moscovei drept stranie în contextul în care Rusia aplică nejustificat elemente de restricții comerciale asupra Moldovei. Premierul Republicii Moldova, Iurie Leanca, a criticat restricțiile rusești împotriva produselor alimentare din Moldova, dar a adăugat că speră că rațiunea va triumfa la Moscova și a promis că Chișinăul nu va răspunde cu vreun embargo asupra produselor rusești. Noi nu vom declara că, de exemplu, vodka rusească este otrăvitoare, așa cum au zis ei că sunt vinurile moldovenești, a spus Leanca la o întâlnire cu agricultorii din orașul Edineț. Premierul le-a promis producătorilor afectați de măsurile rusești că va continua demersurile pentru reorientarea unor exporturi către țările europene, dar și către 2 țări din Uniunea Vamală dominată de Rusia, Belarus și Kazahstan. Banca Națională a Moldovei spune că restricțiile rusești asupra importurilor din Moldova vor ieftini alimentele pe piața internă moldoveană. BNM anticipează că embargoul rusesc va genera un exces de marfă autohtonă, iar fermierii vor fi nevoiți să scadă prețurile. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a spus că în trimestrul al treilea inflația se va diminua ușor, iar începând cu trimestrul al patrulea, creșterea nivelului general al prețurilor va înceteni semnificativ. Anul acesta în Moldova este așteptată o inflație de 4,7%, iar anul viitor de 3,5%.
Aici Radio Europa Liberă.
Șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a emis un decret prin care îi invită la delațiune pe locuitorii regiunii. Ei au fost obligați să anunțe KGB-ul despre potențiale acțiuni subversive de care ar avea cunoștință, să denunțe la KGB apelurile care cheamă, între altele, la întruniri publice sau criticile în adresa reprezentanților puterii. Prevederea se referă mai ales la îndemnurile lansate pe internet. Documentul intitulat Despre unele măsuri menite să contracareze activitățile extremiste și răspândirea materialelor care incită la dezordine în masă permite procuraturii locale să blocheze accesul spre mijloacele de informare, inclusiv de pe internet, care au distribuit informația considerată a fi periculoasă pentru securitatea regiunii. Decizia de a bloca în interiorul regiunii transnistrene accesul spre pagini de internet considerate a fi periculoase va fi luată de un așa numit Consiliu de Experți, din care fac parte reprezentanții KGB-ului, Ministerilor Justiției, Educației și de Interne, Serviciului pentru Informații, Comunicații și Presă. Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, notează că decretul lasă loc de tălmăciri, prin urmare și pentru abuzuri. Într-un interviu realizat de Diana Răileanu, analistul se arată convins că scopul acestui document este blocarea vocilor incomode puterii.
На мой взгляд, если попытаться беспристрастно и спокойно проанализировать...
Din punctul meu de vedere, dacă e să analizăm calm decretul 241 din 5 august, putem vedea că sarcina lui de bază este de a stabili pe teritoriul Transnistriei un control riguros asupra resurselor de pe internet. Unele dintre acestea să fie dependente și controlate, altele să fie blocate. Acest moment a coincis cu agravarea situației politice externe în jurul Transnistriei, dar și cu informațiile cu privire la un posibil conflict armat. Iată de ce puterea a încercat să folosească toate aceste aspecte pentru consolidarea pozițiilor sale. Așa că, din punctul meu de vedere, rațiunea principală a puterii de la Tiraspol este de a-și întări pozițiile în interiorul Transnistriei în perspectiva viitoarelor alegeri în Sovietul Suprem și a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldovenești-Nistrene. Aici cred că este și explicația pentru faptul că acest decret a apărut anume acum. A fost emis în august, în perioada concediilor, și astfel, Parlamentul Transnistrian, care deja e în vacanță, nu va putea reacționa la apariția lui. Cel puțin nu o va putea face până la începutul lui septembrie. Decretul spune că operatorul va putea bloca site-urile. Credeți că va putea face acest lucru fără o decizie a instanței de judecată? Rezultă că, și am scris și un articol la acest subiect, că noile reguli care sunt impuse prin acest decret presupun că acest lucru se va putea face fără o decizie a judecății. Din punctul meu de vedere, este punctul cheie al acestui decret. De ce credeți că este punctul cheie?
Я так считаю, потому что прежний порядок предполагал блокировку через решение суда.
Pentru că regulile care erau în vigoare până acum presupuneau blocarea prin decizia instanței de judecată. Da, au existat precedente când acest lucru s-a făcut pur și simplu prin utilizarea resurselor administrative, dar deoarece acest lucru contravenea legislației în vigoare, apăreau diverse litigii, încercări de a contesta aceste decizii și așa mai departe. Iar acum acest decret, cum văd eu lucrurile, încearcă să dea posibilitate puterii de a evita bătăliile în justiție în jurul blocărilor de surse pe internet și de a face acest lucru doar în baza deciziei puterii executive. Opinia politologului din Tiraspol, Andrei Safonov. Nu este pentru prima oară când liderii din stânga Nistrului iau decizii restrictive în privința accesului la informație. În mai anul trecut, accesul spre mai multe pagini de internet ce găzduiau forumuri și rețele de socializare a fost blocat. Liderul din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a avut atunci o replică scurtă pe Facebook, numind cele mai populare forumuri din regiune drept o gunoiște anonimă. Colega mea, Diana Releanu, a stat de vorbă și cu jurnalistul și politologul din Tiraspol, stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean. În opinia sa, decretul lui Evgeni Șefciuc ar fi un nou instrument de control asupra mass media din regiune.
Eu, în situația dată, văd două contexte. Contextul interior constă în faptul că administrația de la Tiraspol continuă să preseze, spunem așa, opinia publică la capitolul controlului asupra rețelei internet și asupra altor mass media din regiune, pentru că știm noi foarte bine și anul trecut și acum 6 luni au fost situații când administrația transnistriană a blocat, au închis agenții de presă, au închis forumuri publice pe internet, din cauza că acestea ar fi denigrat imaginea administrației locale sau ar fi criticat foarte dur, ar fi dezvăluit niște detalii scandaloase care nu prea par să fie credibile, dar însă au avut anumită influență. Deci contextul exterior constă în faptul că noi vedem acum agravarea situației în jurul Transnistriei, care la rândul său este legat de situația din Ucraina. Știm foarte bine că în ultimele săptămâni au apărut câteva informații în presă ucraineană, dar și rusească, și pe urmă în Transnistria, precum că se pregătesc oarecare provocări, acțiuni militare sau paramilitare contra Ucrainei din partea Transnistriei sau viceversa. Din aceste considerente, cred că administrația de la Tiraspol a fost nevoită să întărească controlul asupra spațiului media, pentru că poate administrația se teme de provocări informaționale care pot în continuare să provoace deja tensiuni politice și militare în ceea ce ține relațiile Transnistriei cu Ucraina. Asta e.
Dar temerile le credeți întemeiate?
Eu nu sunt sigur la 100% că aceste temeri sunt întemeiate la 100%, dar în această situație cred că echipa lui Șufciuc dorește să prevină aceste agravări ca să fie pregătite de continuarea acestor tensiuni politice care au loc acolo.
Credeți că un astfel de decret ar putea să țintească și în organizațiile sau paginile de internet mai critice autorităților locale?
Eu nu știu cine a rămas acolo din spațiul mediatic și din organizațiile non-guvernamentale care mai doresc să critique echipa lui Evgeni Șerciuc, dar cred că dacă el a procedat astfel cum a procedat, înseamnă că mai este cineva sau ceva care nu este pe plac, și respectiv el continuă campania lui de presare, de presiune.
Opinia politologului și jurnalistului Ernest Vardanean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum sugera și ultimul nostru interlocutor, activitatea organizațiilor non-guvernamentale în regiunea transnistreană își are specificul său. Totuși, în ciuda unor relații adesea nu tocmai simple cu autoritățile, numărul ONG-urilor este în creștere. Despre particularitățile vieții sectorului non-guvernamental din Transnistria a aflat mai multe corespondenta noastră, Carina Maximova. Relatează Lina Grâu.
Societatea civilă din Transnistria și are specificul său. De cele mai multe ori, activitatea în sectorul neguvernamental pentru mulți actori implicați, inclusiv pentru liderii organizațiilor neguvernamentale, este mai degrabă o activitate suplimentară pe lângă locul de muncă pe care îl au, deci nu este o activitate de bază pentru angajarea în câmpul muncii. Totuși, există destule exemple când inițiativele civice își găsesc susținerea și sunt totuși realizate, îmbunătățind viața unor grupuri de oameni. Ce prezintă sectorul neguvernamental al regiunii, povestește directorul Institutului Independent al Dreptului și Societății Civile din Transnistria, Vitalie Rotare.
În Transnistria, pe moment, activează două categorii de organizații neguvernamentale. Din prima categorie fac parte acele care există din contul granturilor oferite de fundații internaționale, iar a doua categorie sunt cele finanțate din bugetul de stat. Numărul ONG-urilor este într-o permanentă creștere. Potrivit ultimelor date, la sfârșitul anului 2013, începutul lui 2014, în Transnistria erau înregistrate 2.366 organizații neguvernamentale, dintre care 273 erau în fază de închidere.
Potrivit lui Vitalie Rotar, cel mai activ se manifestă organizațiile obștești care lucrează în domeniul educației, al protejării drepturilor civile și sociale, al ecologiei, informării și dezvoltării tineretului. În ultimul timp se observă și o activizare a organizațiilor neguvernamentale din localitățile rurale.
Toate aceste lucruri sunt o dovadă a faptului că cetățenii, puțin câte puțin, încep să înțeleagă că ei sunt în stare să soluționeze unele probleme care apar în comunitate cu forțe proprii, fără a aștepta implicarea autorităților.
În anii 2012-2013, organizația neguvernamentală a lui Vitalie Rotar a efectuat studiul Starea și perspectivele de dezvoltare a societății civile în Transnistria, în cadrul căruia a identificat și dificultățile cele mai mari cu care de obicei se confruntă în activitatea sa sectorul neguvernamental de pe malul stâng al Nistrului.
În principiu, problemele de bază ale sectorului neguvernamental din Transnistria sunt creditul mic de încredere acordat activității acestora din partea societății și a puterii, fluctuația puternică a cadrelor profesionale, concurența dintre ONG-uri, dificultățile de consolidare a eforturilor în interiorul sectorului neguvernamental, dar și lipsa informațiilor cu privire la potențialii donatori. La toate acestea se adaugă instabilitatea politică și economică. Toate problemele menționate mai sus sunt doar cele care stau la suprafață.
Dacă e să mai adăugăm la toate acestea și particularitățile fiecărei localități în parte, atunci putem constata că ONG-știi transnistreni sunt puși în situația de a găsi soluții și formule proprii pentru a supraviețui și a se dezvolta, de a căuta practici utile din experiența internațională și a implementa experiența pozitivă a colegilor din alte țări. Vitalie Rotar este de părere că pentru eliminarea problemelor existente este important să fie ridicat nivelul de încredere dintre ONG-urile transnistrene și comunitatea de donatori, ceea ce și încearcă să facă organizația pe care o conduce, bazându-se pe propriul potențial.
Мы уже третий год подряд проводим мероприятие под названием Форум доноров.
Deja al treilea an consecutiv organizăm un eveniment numit Forumul donatorilor la Tiraspol, unde invităm comunitatea de donatori reprezentată în Moldova. Prin intermediul unor astfel de evenimente, vrem să le transmitem donatorilor mesajul că ONG-urile transnistrene sunt deschise pentru dialog constructiv și sunt gata să realizeze programe nu doar pe termen scurt, dar și pe termen lung, programe ce ar contribui la dezvoltarea instituțională a organizațiilor neguvernamentale transnistrene.
Directorul Institutului Independent al Dreptului și Societății Civile din regiunea transnistreană atrage atenția și asupra faptului că în comunitățile locale transnistrene trebuie cultivat spiritul activității de voluntariat. Deocamdată, din păcate, această activitate nu este reflectată în niciun fel, nici la nivel legislativ, nici sub alte aspecte. În Transnistria, în acest moment, nu există nicio normă de drept de natură să motiveze voluntariatul. Dacă ar fi fost adoptată legea cu privire la activitatea de voluntariat, atunci persoanele care ar oferi anumite servicii pe bază de voluntariat ar putea, în perspectivă, beneficia de anumite bonusuri, de exemplu, la angajare. Și acest lucru ar deveni o motivație suplimentară pentru dezvoltarea mișcării de voluntariat și o îmbunătățire a vieții societății, este de părere Vitalie Rotar. O altă reprezentantă sectorului asociativ, Iuliana Abramova, șefa Centrului de Dezvoltare și Susținere a Inițiativelor Civile Rezonanț de la Pender, este convinsă că sectorul neguvernamental joacă un rol important în societatea transnistreană.
Chiar
dacă am presupune că nu este așa, oricum, acum 15 ani, societatea civilă se afla într-o stare embrionară, iar acum a crescut. Dacă e să vorbim mai detaliat despre dezvoltarea organizațiilor care există în Transnistria, se poate spune că este acoperit un segment destul de important de domenii de activitate și, respectiv, sunt oferite ajutor și servicii unui număr important de cetățeni. Vorbind despre activitatea ONG-urilor din regiune, Iuliana Abramova subliniază că atât calitatea serviciilor, cât și numărul de oameni care lucrează în domeniu sunt din an în an în creștere. Dacă în 2008 nimeni nu aborda în mod expres problema violenței în familie, atunci acum avem 5 organizații care oferă servicii de calitate înaltă femeilor, copiilor, oamenilor în etate. Uneori, chiar și bărbații devin grupuri țintă. Organizațiile necomerciale au adus pe agenda altor organizații, a instituțiilor de stat, a mass media, anumite probleme sociale care la noi există, dar cărora, în virtutea anumitor factori, nu li s-a atras o atenție corespunzătoare. Șefa Centrului Rezonanț de la Bender crede că este important ca ONG-urile să obțină acces la nivelul decizional, acolo unde se adoptă decizii care au impact asupra calității vieții oamenilor. Când vorbesc despre calitate, am în vedere că aceste organizații nu doar oferă servicii beneficiarilor săi, dar și aduc în atenția publică problemele grupului țintă, aduc în atenția factorilor decizionali, propunând și adoptarea unor schimbări la nivel legislativ, la nivelul mecanismelor juridice. Și acest aspect este unul foarte important. De exemplu, în domeniul apărării drepturilor femeilor, noi facem lobby pentru legea privind combaterea violenței în familie. Facem acest lucru deja de 4 ani. Sper că în curând vor apărea și rezultatele. Potrivit Iulianei Abramova, statutul nedeterminat al regiunii aduce particularitățile sale în dezvoltarea sectorului neguvernamental, dar nu împiedică activitatea dinamică în direcția realizării inițiativelor cetățenești.
În regiunea transnistreană activează un club mai puțin obișnuit, Clubul Civic numărul 19 din Tiraspol. Deși există de 2 ani, formatul său rămâne până acum unul inedit. Ce prezintă Clubul Civic numărul 19, l-am întrebat pe directorul său, Evgenii Dunaev.
Da,
așa este. Este un format destul de nou, iar din organizațiile cu care ne asemănăm un pic sunt, cât s-ar părea de straniu, cele de tineret. Din acestea există destul de multe în Moldova, dar acele centre se ocupă de lucruri cu totul diferite de ce facem noi. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, este un format specific. Nu am mai întâlnit așa ceva, nici măcar cât am fost la Moscova. Organizații asemănătoare există, dar dacă e să vorbim despre Moldova, organizațiile de tineret au și ele platforme de discuții, locuri unde poți vedea filme documentare, face traininguri, dar la Moscova organizațiile de felul acesta sunt mai solide. Acolo își dau întâlnire oameni serioși, experți cu multă experiență, filozofi, poeți, scriitori, publiciști, adică un fel de intelectualitate. Adică în organizațiile de felul acesta activează oameni trecuți de vârsta tinereții.
Inteligența, știu, și se prezintă совсем не молодежь.
Cum ați caracteriza formatul clubului aici în Transnistria?
То, что эта площадка, наверное, действительно самое подходящее слово. Для чего? Ну, не только для дискуссий.
Cel mai potrivit cuvânt, cred că este într-adevăr platformă. Pentru ce? Nu doar pentru discuții. La noi au loc și masterclass-uri, sunt organizate concerte, proiecții de filme. Este o platformă pentru diverse inițiative, pentru idei de cultură, proiecte care nu au o valoare comercială în sine.
Care nu au o valoare comercială în sine.
Care este auditoriul care vă vizitează?
Она разная. Поэтому, грубо говоря, есть два блока направления.
Sunt oameni diferiți. Iată de ce aș spune, simplificând, că avem două blocuri, două direcții. Este blocul intelectual și blocul cultural. Sunt două grupuri diferite de oameni. Dar uneori acestea se intersectează totuși. Grupul nostru țintă, cred eu, este tineretul care nu are suficiente opțiuni pentru o odihnă culturală activă.
У которой нет достаточных вариантов для культурного отдыха.
Ce mesaj vreți să aduceți acestui auditoriu?
Если у человека есть что-то, что ему нравится, то он может.
Dacă omul are ceva ce îi place, el se poate gândi cum ar putea face din această preocupare o activitate pentru un grup de oameni. Pentru că, de obicei, avem un grup, chiar dacă nu foarte mare, iar comunitatea noastră este bazată pe anumite interese comune. De obicei, pasiunile dezvoltă omul, îl stimulează pentru a obține o creștere de creație și de personalitate. Iar aici, la noi, tinerii se pot aduna, pot face, de exemplu, seri muzicale la microfonul liber, unde oamenii se vor pregăti mult mai serios decât ar face-o dacă ar cânta pe o bancă din curtea blocului și vor cânta în fața unui auditoriu.
Clubul dumneavoastră se poziționează în calitate de club cetățenesc. Respectiv, nu pot să nu vă întreb despre societatea civilă din Transnistria. Există sau nu aici o societate civilă? Este aceasta în curs de formare? În ce direcție se mișcă? Ce își dorește?
Sunt destul de pesimist în ceea ce privește societatea civilă din Transnistria. Nu voi spune că aceasta nu există. Poate că nu sunt structuri sociale formalizate, dar asta nu înseamnă că nu există cetățeni. Și, bineînțeles, ca orice cetățen, aceștia au tendința de a se manifesta în actualitate, inclusiv de a crea comunități. Dar în ce măsură acest proces este unul eficient? Eu pot spune că societatea civilă nu există. Și aici cred că și guvernul contribuie la această stare de lucruri, la fel cum ar putea contribui la materializarea inițiativelor acestor oameni, care sunt inițiatori din societatea civilă. Dar acești oameni nu sunt susținuți. Pentru ei ar fi important ca statul să reacționeze într-un fel la inițiativa lor, să răspundă cu reciprocitate, dar acesta nu răspunde și în felul acesta demotivează oamenii.
De ce instituțiile oficiale nu motivează oamenii, chiar dacă de la tribune se vorbește despre o politică a tineretului, despre concepții de dezvoltare a acestuia, se aud foarte multe fraze frumoase. De ce autoritățile se comportă în felul acesta?
Am făcut acum 2 ani o analiză comparativă a politicilor de tineret din Uniunea Europeană cu ceea ce se întâmplă la noi. Pe atunci nu era decât un proiect. Și pe parcursul examinării acestuia mi s-a părut o inițiativă stranie, deoarece nu cunosc niciun reprezentant al ONG-urilor care ar fi participat la discuții. Deși peste tot s-a spus că reprezentanții societății civile din Transnistria s-au întâlnit și l-au discutat. Probabil sunt alți reprezentanți ai societății civile. Cei pe care îi cunosc eu nu au fost acolo.
Poate că pur și simplu nu au fost invitați?
Nu, може быть, их просто не пригласили.
Poate că nu au fost invitați. A existat și ideea creării Parlamentului Tinerilor. A pierit și aceea. Acum circulă ideea de a crea un guvern al tinerilor. Trebuiau deja să fi făcut lucrul acesta. Sunt lucruri parcă bune, dar citind concepția politicii de tineret și văzând cum au decurs discuțiile, se poate spune că guvernul nostru doar declarativ susține diferite inițiative sociale. Cum pot fi acestea cu adevărat susținute dacă lucrul în comun este doar mimat? Crearea unei platforme de discuții pentru tineret de către guvern va însemna asasinarea oricărei inițiative. Având în vedere cum s-au elaborat actele, v-am spus că reprezentanții societății civile nu au participat la discuții. Se poate spune că se creează nu o simulare în deplinul sens al cuvântului a societății civile, ci o anumită realitate specifică cu elemente de simulare. Dacă mă întrebați în ce măsură acest lucru convine statului, eu vă răspunde că probabil da, convine. Statul, ca orice sistem, luptă pentru propria sa existență. Cum n-ai da-o, statul care servește societatea mereu este în conflict cu respectiva societate. Și de aceea, cu cât mai confortabilă este societatea, cu atât mai mic este conflictul și cu atât mai ferm, mai stabil este statul. Iar pentru un om care lucrează în structurile de stat, acest lucru este de o importanță vitală, pentru că el își primește salariul datorită stării de fapt existente. Și cu cât mai stabil este sistemul, cu atât mai sigur el este și, respectiv, cu atât mai sigur este viitorul funcționarului respectiv.
Чем она надежнее работает, тем надежнее его перспективы.
Cum credeți, poate fi corectată această abordare din punctul meu de vedere defectuoasă față de tineretul din Transnistria? Sau acest lucru este imposibil și procesul de exod de creiere este unul irreversibil?
Eu cred că în principiu acesta poate fi oprit. Cred în asta. Din păcate, istoria nu a demonstrat deocamdată asemenea exemple pozitive a schimbărilor de mentalități la nivelul generației. Dar poate că nu am săpat eu suficient de adânc. Dar pentru a face acest lucru, în mod categoric este nevoie de voință, începând de la nivelele cele mai de sus.
Unde poate fi găsită voința la nivelele de mai sus? Cum să te faci auzit acolo?
Încercând să-i înțeleg pe oameni, pot admite că în prezent Transnistria pur și simplu nu are nevoie de dezbatere adevărate. Într-adevăr, avem o situație foarte dificilă și stabilitatea care se obține inclusiv prin prostirea poporului este necesară pur și simplu pentru supraviețuire. Presupun asta, nu spun că știu la sigur. Dacă aș fi președinte, nu mi-aș permite la modul principial să susțin o astfel de ordine doar pentru supraviețuire. Dar conducerea noastră consideră admisibil acest lucru. Opinia șefului clubului civic numărul 19 din Tiraspol, Evgenii Dunaev. Europa Liberă a întrebat și mai mulți locuitori de rând din Tiraspol și Bender ce cunosc despre activitatea ONG-urilor în regiune și ce probleme ar putea soluționa organizațiile neguvernamentale.
Еще очень много таких пожилых людей, которые брошенные, можно сказать. Ну и, естественно, еще как-то способствовать борьбе за мир.
Чтобы побольше работы было, чтобы можно было для детей зарабатывать в Тирасполе, вообще в общем-то в Приднестровье, потому что все отсюда просто уезжают. О деятельности общественных организаций я не слышала.
Я настолько занята работой, что я даже вообще не знаю, какая у нас общественная деятельность в городе, если честно. Во дворе мы, в принципе, делаем субботники, улучшаем сами свои жилищные условия. Да мне нужна просто стабильность и работа, и все. И достойная зарплата. Помощь нас самих. Главное, чтобы не было войны. А все остальное заработается и наработается.
Я даже сотрудничала некоторое время с общественно-патриотическим движением «Признание», молодежное движение. Они достаточно активную деятельность ведут, мне кажется, и в интернете, в соцсетях всегда заметно. Везде отчитываются о проделанных там мероприятиях, о своих проведенных. И с церковью они там, и с молодежью взаимодействуют. Мы все вместе делаем свою жизнь, как говорится, и каждый вносит свой вклад. Я поэтому с ними и связывалась, потому что я не могла найти поддержки от государства, все это упирается в материальные большие растраты. Я обращалась поэтому в общественную организацию. Волонтеры, благотворители. Вот на таком уровне. Но хотя бы с помощью них можно внести это в массы.
Даже представления не имею, чем они занимаются. Только из СМИ знаю, что некоторые благородными делами занимаются, а некоторые непотребными. Ну, хотя бы поддерживали нормальный климат политический в стране в этой, непризнанный. Поддерживали население, как-то вдохновляли, как-то их сплачивали, что ли, чтобы не было раздора, как на Украине. Хотя бы этим занимались. Наверное, правительству некогда этим заниматься.
Ну, я бы действительно хотела, допустим, улучшить экологию в Приднестровье, потому что если смотришь в леса, идешь, допустим, гуляешь, то там один мусор, и невозможно даже наслаждаться ей. Мы должны тоже задумываться об этом.
Спорт у нас перестал развиваться, туризм перестал тоже развиваться. Не хотят финансировать, и хотелось бы, чтобы туризмом начали заниматься или каким-то видом спорта.
Ну, я думаю, что те же дворовые площадки, ну вот я как мама ребенка, да, в Тирасполе, ну, это просто ужас. Детских площадок в принципе нет. Тех, на которых можно было бы вот выпустить ребенка, и ребенку было бы интересно.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.